VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning langsung dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, khususnya di tengah pandemi ini nih. Walau kita sudah mendapat kabar baik mengenai vaksin, tapi bukan berarti kita juga jadi selalu merasa aman ya, langsung nih melonggarkan diri dari protokol kesehatan ya.
Benar, di Amerika Serikat sendiri menurut data dari Johns Hopkins, per hari ini kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi itu totalnya sudah lebih dari 16 juta kasus ya Dan. Dan angka kematian juga udah mencapai lebih dari 297 ribu nyawa.
Pastinya kita akan terus memberikan laporan terkini seputar COVID-19, khususnya mengenai vaksin yang akan segera didistribusikan ya ke berbagai negara bagian di Amerika Serikat nih.
Iya, dan kita juga sudah menyiapkan berbagai laporan menarik lainnya, diantaranya
Jokowi sebut tim independen penembakan 6 anggota FPI tidak diperlukan.
Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya.
Amerika Serikat setujui penggunaan darurat vaksin COVID-19.
At ultra low freezer, we can only open for 2 minutes at a time, otherwise it'll go out of range, so we have to be very precise in our movements.
Seperti biasa, VOA This Morning bisa Anda simak secara live streaming lewat situs www.voaindonesia.com atau melalui podcast di berbagai platform langganan Anda.
Yes, jadi kalau lagi di jalan atau lagi di luar rumah tapi pengen dengerin VOA This Morning, tetap bisa dong ya. Nah, sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Pengiriman vaksin virus corona yang baru disetujui dimulai di fasilitas pabrik Pfizer di Kalamazoo, Michigan hari Minggu untuk didistribusikan dengan cepat melalui udara ke berbagai pusat vaksin di seluruh Amerika. Vaksinasi untuk melawan penyakit COVID-19 akibat virus mematikan itu akan dimulai dengan sangat cepat dan semoga hari Senin. Demikian ujar Stephen Hahn, Komisioner Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika FDA di stasiun televisi CNN.
Well, my hope again is that this happens very expeditiously, hopefully tomorrow.
Lebih dari 184 ribu botol vaksin telah dikirim dengan truk-truk pertama yang meninggalkan fasilitas produksi vaksin Pfizer. Para petugas layanan kesehatan dan warga lansia yang berada di fasilitas-fasilitas perawatan jangka panjang akan menjadi kelompok pertama yang divaksinasi dalam putaran pertama 2,9 juta dosis vaksin itu. Hahn mengatakan kemungkinan 20 juta warga Amerika akan dapat divaksinasi dengan satu dari dua dosis yang disyaratkan pada akhir Desember nanti. Moncef Slaoui, Kepala Penasihat Pengembangan Vaksin Pemerintah, mengatakan pada program televisi Fox News Sunday bahwa hingga akhir Maret nanti mungkin akan ada 100 juta warga Amerika yang divaksinasi. Tetapi dalam program televisi This Week di stasiun televisi ABC, Hahn mengatakan ada satu masalah signifikan, yaitu menurut beberapa jajak pendapat, ada seperempat warga Amerika yang khawatir dengan vaksin yang diproduksi perusahaan Amerika dan Jerman, Pfizer dan BioNTech itu, meskipun sudah disetujui oleh pihak berwenang di Amerika. Seperempat warga Amerika itu bertekad tidak mau divaksinasi.
That is a significant problem. I mean, if you think about how we get out of this pandemic, we have to continue our mitigation efforts right now. That is so important, mask wearing, etc.
Hahn mengatakan pemerintah harus transparan tentang keamanan vaksin Pfizer dan juga vaksin yang diproduksi oleh perusahaan bioteknologi Moderna yang juga sedang dikaji FDA minggu ini. Uji klinis menunjukkan kedua vaksin itu 95% efektif. Slaoui mengatakan agar Amerika mencapai kondisi yang disebut sebagai kekebalan berkelompok atau herd immunity, maka 75 hingga 80% warga harus diimunisasi. Ia mengatakan harapan ini mungkin akan tercapai antara bulan Mei dan Juni 2021. Polisi Nigeria hari Minggu mengatakan ratusan siswa di Nigeria hilang setelah sekelompok laki-laki bersenjata menyerang sebuah sekolah menengah atas di negara bagian Katsina. The Government Science Secondary School atau SMA Negeri Jurusan Sains di Kankara telah diserang Jumat malam oleh sekelompok besar bandit yang melepaskan tembakan dari senjata-senjata AK-47. Demikian ujar juru bicara polisi Gambo Aisa dalam sebuah pernyataan. Polisi terlibat baku tembak dengan penyerang sehingga sebagian siswa dapat melarikan diri, ujarnya. Sekitar 400 siswa hilang, sementara 200 lainnya berhasil selamat, ujar Aisa. Sekolah itu diyakini memiliki lebih dari 600 siswa. Presiden Nigeria Muhammadu Buhari lewat juru bicara kepresidenan Garda Shehu mengatakan bahwa aparat militer yang didukung kekuatan udara telah mengetahui persembunyian para bandit di hutan Zango Paula di Kankara dan terlibat baku tembak dalam operasi yang masih terus berlangsung itu. Ini merupakan serangan terbaru terhadap siswa-siswa sekolah oleh kelompok bersenjata di Nigeria. Insiden paling serius terjadi pada April 2014 ketika anggota kelompok Boko Haram menculik 276 siswi dari asrama sekolah mereka di Chibok, di timur laut negara bagian Borno. Sekitar 100 siswi hingga kini masih hilang. Serangan terbaru ini diperkirakan dilakukan oleh salah satu dari beberapa kelompok bandit yang aktif di barat laut Nigeria. Kelompok ini dikenal kerap menculik orang untuk mendapatkan uang tebusan. Iran hari Minggu memanggil Duta Besar Jerman yang saat ini memegang kursi kepresidenan Uni Eropa dan Duta Besar Perancis karena kecaman keduanya terhadap eksekusi wartawan Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan protes kepada kedua duta besar itu karena kecaman Uni Eropa dan Perancis terhadap eksekusi seorang wartawan pembangkang, Ruhollah Zam, Sabtu lalu. Ruhollah Zam berkantor di Paris sebelum ia ditangkap di Irak dan dibawa ke Iran. Ruhollah Zam dinyatakan bersalah karena mengobarkan kekerasan dalam demonstrasi anti-pemerintah tahun 2017 lalu. Portal berita Ahmad News miliknya memiliki lebih dari 1 juta pengikut. Setelah eksekusinya, Uni Eropa dalam sebuah pernyataan mengatakan Uni Eropa mengutuk penggunaan hukuman mati atas alasan apapun. Kementerian Luar Negeri Prancis menyebut eksekusi itu sebagai tindakan barbar dan tidak dapat diterima. Dan dalam sebuah pernyataan mengatakan Prancis mengutuk dengan bahasa yang paling keras terhadap pelanggaran serius kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Iran. Sefa Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Presiden Jokowi didesak membentuk tim independen untuk menyelidiki penembakan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Namun, menurut Jokowi, hal tersebut tidak diperlukan. Kita simak laporan selengkapnya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak perlu membentuk tim independen guna mengusut insiden penembakan 6 anggota FPI dan pembunuhan 4 warga Sigi, Sulawesi Tengah yang terjadi baru-baru ini. Menurut Presiden, Indonesia sudah memiliki Komnas HAM yang akan menerima pengaduan apabila terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan aparat penegak hukum terkait masalah tersebut. Jokowi menyampaikan hal ini dalam menanggapi sejumlah desakan elemen masyarakat untuk membentuk tim independen dan guna mengusut kejadian-kejadian itu.
Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, menurutnya, hukum di tanah air harus dipatuhi semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Menurutnya, aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum secara tegas dan adil. Sedangkan masyarakat diimbau tidak berlaku semena-mena dalam melanggar hukum.
Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum, yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun.
Meski begitu, ia menekankan kepada aparat hukum agar tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan setiap tugasnya dan yang paling penting adalah tetap melindungi hak asasi manusia. Ia memahami jika ada perbedaan pendapat terkait dengan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, mantan wali kota Solo ini mengimbau agar proses-proses tersebut harus sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya, terjadi peristiwa penembakan terhadap 6 anggota FPI pada Senin 8 Desember sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50. Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran mengatakan penembakan itu dilakukan karena mobil penyidik dipepet dan diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam oleh 10 orang anggota FPI. Sekretaris Umum FPI Munarman membantah klaim yang dikatakan oleh polisi tersebut. Menurutnya, setiap anggota FPI dilarang membawa senjata apapun. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kasem Musa, pengungsi asal Afghanistan berusia 30 tahun, ditemukan tewas gantung diri di rumah detensi imigrasi di Medan. Namun keluarganya menemukan banyak kejanggalan dalam kematian Kasem. Beberapa pihak diduga menutup rapat kasus kematian ini. Kini keluarga pun masih mencari keadilan. Berikut selengkapnya.
Kasim yang berstatus pengungsi asal Afghanistan telah berada di Indonesia selama 6 tahun. Namun pada Senin 26 Oktober 2020, Kasim ditemukan tewas gantung diri di dalam kamar hunian Rudeni Medan. Berdasarkan kronologis dari pihak Rudeni Medan, Kasim yang seorang diri di kamar itu ditemukan tewas dalam keadaan tergantung pada jeruji besi ventilasi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pihak Rudeni Medan menyimpulkan Kasim tewas karena bunuh diri. Sebelum ditemukan gantung diri, Kasim terlibat perkelahian dengan sesama pengungsi asal Afghanistan bernama Amir di rumah penampungan sementara para pencari suaka di Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Usai terlibat perkelahian, keduanya pun dibawa ke Rudeni Medan di Belawan pada Jumat 23 Oktober 2020. Jafar Hussein, sepupu Kasim, mengatakan kepada VOA, kerabatnya itu mengeluh kesakitan pada bagian kepala lantaran mendapat pukulan dari Amir pada saat perkelahian. Namun, pihak Rudenim tak menggubris keluhan Kasim tersebut.
From the CCTV cameras, Amir attacked and punched Kasim in the head 5 times.
3 hari berselang, Kasim ditemukan tewas gantung diri. Namun, Jafar tak percaya bahwa Kasim tewas bunuh diri. Jafar menuturkan banyak kejanggalan dalam kematian Kasim. Sebuah foto yang diperolehnya dari sesama pengungsi menunjukkan bahwa ada kejanggalan dari kematian Kasim. Mulai dari lutut yang menyentuh lantai, dan lidah tak menjulur keluar layaknya orang tewas gantung diri. Jafar menduga kematian Kasim seperti direkayasa karena untuk menghindari tanggung jawab lantaran tak memenuhi kebutuhan medisnya. Dugaan rekayasa kematian Kasim diperkuat lantaran dirinya sampai saat ini tak mendapatkan hasil otopsi dari pihak kepolisian. Salah satu pengungsi asal Afghanistan di Medan, John, bukan nama sebenarnya, mengatakan kepada VOA, ada perlakuan yang harusnya tak dilakukan pihak Rudenim terhadap Kasim sehari sebelum ditemukan tewas. Mereka meminta sejumlah uang kepada Kasim agar bisa keluar dari Rudenim tersebut.
Mereka sudah suruh dari Kasim 1 juta rupiah Indonesia. Dan Kasim suruh teman dia namanya Muhammad Ali, kamu kirim dari uang saya di sini buat saya keluar. Saya kepala saya sakit, saya enggak bisa tinggal di sini. Dan itu Muhammad Ali sudah janji sama dia ke besoknya hari Senin kirim temannya yang lain namanya Rahman kirim ke sana buat ke kasih uang dan Kasim keluar.
John juga tak mempercayai bahwa Kasim tewas bunuh diri. Bahkan John menuding bahwa pihak Rudenim tak mempedulikan Kasim yang mengeluh kesakitan pada bagian kepala usai terlibat perkelahian.
Itu kita di sini orang semua anggap percaya ini bunuh diri.
Sementara itu Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, IKD Cahyadi mengatakan, berdasarkan hasil otopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jenazah Kasim. Di sisi lain, sampai laporan ini disusun, pihak Rudenim belum memberikan keterangan apapun terkait kasus kematian pengungsi asal Afghanistan ini. Kepala Rudenim Medan, Vicentius Pruhendratmoko, beberapa kali telah dihubungi VOA namun belum bersedia diwawancarai. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, Amerika telah menyetujui penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksi Pfizer BioNTech. Persetujuan itu membuka jalan bagi orang Amerika untuk mulai mendapatkan vaksinasi dalam beberapa hari. Tetapi masyarakat masih skeptis akan keamanan vaksin itu. Hasil jajak pendapat menunjukkan banyak orang dewasa menyatakan tidak mau divaksinasi atau tidak tahu apakah akan mendapatkan vaksin itu atau tidak. Berikut selengkapnya.
Rumah sakit Rush University di Chicago sedang bersiap mengirim vaksin COVID-19. Badan Pengawas Pangan dan Obat Amerika Jumat malam lalu menyetujui penggunaan darurat vaksin buatan Pfizer-BioNTech tersebut. Tantangan logistiknya adalah menyimpan vaksin itu pada suhu yang sangat dingin, minus 70 derajat Celsius. Pfizer sudah menyiapkan kotak pengirim sekaligus pembeku yang dirancang khusus supaya suhu bisa diatur. Dr. Erin Sochnesi adalah Direktur Farmasi pada Rumah Sakit Rush University.
That ultra-low freezer we can only open for 2 minutes at a time, otherwise it'll go out of range.
Kotak pembeku bersuhu udara sangat rendah itu hanya bisa kami buka 2 menit setiap kali. Kalau tidak, maka vaksin akan rusak. Kalau vaksin mencair terlalu cepat, kita punya waktu 2 jam untuk menggunakannya. Kalau kita bisa mencairkannya secara perlahan, kita bisa menggunakannya dalam 5 hari.
Segera setelah vaksin tersebut disetujui, Presiden Donald Trump merilis video di Twitter. Ia menyebut berita itu sebagai keajaiban medis dan mengatakan,
"We want our senior citizens, healthcare workers, and first responders to be first in line. This will quickly and dramatically reduce deaths and hospitalizations."
Kami ingin warga senior, pekerja perawatan kesehatan, dan petugas pertama tanggap darurat menjadi kelompok pertama yang divaksinasi. Vaksin ini akan dengan cepat dan dramatis mengurangi kematian dan rawat inap.
Vaksin itu disetujui ketika kasus COVID-19 melonjak. Angka kematian yang dikukuhkan sekitar 300 ribu. Namun, sebagian orang Amerika skeptis akan keamanan vaksin tersebut, seperti diungkap Kiara Walters, penduduk kota Los Angeles.
I definitely feel like it's too fast. We don't know the side effects. It hasn't been tested long enough.
Menurut saya, vaksin ini terlalu cepat. Kita tidak tahu efek sampingnya, karena vaksin itu belum diuji cukup lama.
Survei baru-baru ini oleh kantor berita Associated Press menunjukkan sekitar separuh orang dewasa di Amerika menyatakan tidak mau divaksinasi atau tidak yakin apakah mereka akan mau divaksinasi. Presiden terpilih Joe Biden yang berbicara Jumat pagi setelah vaksin itu direkomendasikan tetapi belum disetujui, berusaha menepiskan keraguan masyarakat akan pengaruh politik dalam persetujuan vaksin.
You should have confidence in this. There is no political influence. Scientific integrity led us to this point.
Kita harus yakin akan hal ini. Tidak ada pengaruh politik. Integritas ilmiah membawa kita ke titik ini.
Terlepas dari persetujuan vaksin tersebut, masih banyak perencanaan dan detail yang harus diselesaikan pada tingkat negara bagian dan lokal mengenai kapan dan di mana orang bisa mendapatkan vaksin tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Jerman melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat penularan virus corona yang tinggi dan terus terjadi dengan penutupan sebagian besar toko, imbauan keras untuk menjaga jarak, peniadaan sesi bernyanyi di gereja, hingga larangan penjualan kembang api. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan ia dan 16 gubernur negara bagian Jerman hari Minggu telah sepakat untuk meningkatkan langkah-langkah penutupan wilayah negara itu mulai 16 Desember hingga 10 Januari 2021. Penutupan wilayah itu dilakukan untuk menghentikan peningkatan kasus COVID-19. Kami terpaksa bertindak dan kami melakukan tindakan itu, kata Merkel kepada wartawan di Berlin, mengingat penutupan wilayah yang dilakukan bulan November gagal mengurangi penularan baru secara signifikan. Rata-rata kasus harian COVID-19 baru dalam 7 hari di Jerman meningkat dalam 2 minggu terakhir, dari 21,2 kasus baru per 100 ribu penduduk pada 28 November menjadi 26 kasus baru per 100 ribu penduduk pada 12 Desember. Mulai Rabu, sekolah-sekolah di seluruh negeri akan ditutup atau dialihkan ke homeschooling alias sekolah mandiri dari rumah. Sebagian besar pertokoan, selain yang menjual makanan, akan ditutup. Begitu pula bisnis seperti salon kecantikan yang sejauh ini tetap diizinkan buka. Restoran yang menerima pesanan untuk dibawa pulang juga tetap diizinkan. Namun pelanggan dilarang untuk makan di tempat, termasuk minum-minuman beralkohol. Dengan pengecualian Natal, jumlah orang yang diizinkan untuk bertemu di dalam ruangan akan dibatasi menjadi maksimal 5 orang, tidak termasuk anak-anak di bawah usia 14 tahun. Penjualan kembang api yang secara tradisional digunakan untuk merayakan tahun baru juga dilarang. Begitu pula dengan pertemuan publik di luar ruangan pada malam tahun baru.
Beralih ke berita bisnis lain, restoran kelas atas Club 21 di tengah kawasan Manhattan di kota New York yang menjadi favorit para selebritis dan golongan elit selama 90 tahun, ditutup tanpa batas waktu karena pandemi virus corona, tetapi pemiliknya optimistis untuk membukanya kembali. Pemilik restoran mengajukan penutupan itu kepada otoritas kota pada hari Rabu. Pemilik mengatakan 148 pegawainya akan di-PHK pada 9 Maret tahun depan. Berita itu datang karena makan di dalam restoran di kota New York akan dilarang lagi mulai Senin sebagai upaya untuk menghentikan perebakan baru virus. Tetapi makan di luar ruangan masih diizinkan. Pada tahap awal ini, kami belum siap untuk mengumumkan konsep akhir atau kerangka waktu apapun, menurut pernyataan dari restoran itu. Tetapi Club 21 akan selalu menjadi pusat sosial dan budaya dan ikon penting kota New York yang memiliki posisi baik untuk memenuhi perannya pada masa depan di kota ini jika tiba waktunya. Restoran ditutup sejak Maret lalu dalam gelombang pertama pandemi karena larangan makan di dalam ruangan. Club 21 adalah tempat makan favorit para presiden sejak Franklin D. Roosevelt. Penulis novel Ernest Hemingway dan penyanyi tenar Frank Sinatra pada usia 21 tahun mempunyai meja favorit di restoran itu. Bintang film Humphrey Bogart melamar Lauren Bacall di sana. Restoran itu diperlihatkan dalam film-film dari film klasik Bette Davis tahun 1950 All About Eve, hingga Wall Street tahun 1987. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Presiden Komisi Uni Eropa dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Minggu sepakat melanjutkan perundingan perdagangan setelah tenggat perundingan Brexit terlewati. Kedua pihak ingin mencapai kesepakatan dan menyebutnya tindakan yang bertanggung jawab.
Dengan tidak bisa memenuhi tenggat yang ditetapkannya sendiri, Uni Eropa dan Inggris Minggu mengatakan akan melanjutkan perundingan untuk mencapai perjanjian perdagangan pasca perundingan Brexit yang bisa mencegah kekacauan pada tahun baru dan merugikan perdagangan lintas perbatasan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen sebelumnya menetapkan Minggu sebagai tenggat waktu untuk mencapai sebuah terobosan atau untuk memecahkan kebuntuan dalam perundingan. Tapi kedua pemimpin mempertimbangkannya kembali dan mengatakan akan terlalu banyak yang dipertaruhkan jika tidak melakukan upaya terakhir.
I'm afraid we're still very far apart on some key things, but where there's life, there's hope. We're going to keep talking.
Saya khawatir kita masih punya banyak perbedaan mengenai beberapa hal penting, tapi di mana ada kehidupan, di sana ada harapan. Kita akan terus berunding untuk melihat apa yang bisa kita lakukan. Inggris tentunya tidak akan meninggalkan perundingan-perundingan ini. Saya kira rakyat mengharapkan kita terus berupaya lebih jauh.
Para perunding dari kedua pihak hari Minggu meneruskan perundingan di markas besar Uni Eropa di Brussel, sementara Inggris akan meninggalkan ekonomi blok 27 negara itu kurang dari 3 minggu lagi. Presiden Komisi Uni Eropa hari Minggu juga mengatakan perundingan perjanjian perdagangan dengan Inggris akan terus berlanjut. Jika tercapai, perjanjian itu akan mencegah kekacauan pada perdagangan lintas perbatasan dan membawa kepastian bagi usaha setelah kekacauan Brexit selama beberapa tahun.
After almost one year of negotiations and despite the fact that deadlines have been missed over and over.
Setelah perundingan selama hampir setahun, meskipun faktanya batas waktu berkali-kali lewat, saya kira menempuh upaya lebih jauh adalah tindakan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami sudah memerintahkan para perunding untuk melanjutkan pembicaraan dan melihat apakah sebuah perjanjian bahkan bisa dicapai pada tahap yang sangat mendesak ini.
Johnson tidak membesar-besarkan harapan tercapainya terobosan dan mengatakan besar kemungkinan hasilnya adalah kedua pihak tidak akan mencapai sebuah kesepakatan dan melakukan perdagangan berdasarkan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang akan menyebabkan pemberlakuan pajak dan sejumlah pembatasan. Sudah hampir 4,5 tahun sejak rakyat Inggris memberikan suara 52% berbanding 48% untuk meninggalkan Uni Eropa. Dan seperti diungkapkan dalam slogan para pendukung Brexit, mengembalikan kontrol perbatasan dan undang-undang kepada Inggris. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
California, negara bagian terpadat di Amerika Serikat, sedang mengalami lonjakan kasus COVID yang mendorong gubernur untuk mengeluarkan kembali perintah tinggal di rumah dan menjalani lockdown atau karantina wilayah. Beberapa tempat usaha melawan perintah ini dengan mengatakan lockdown tersebut tidak adil. Selengkapnya ikuti laporan reporter VOA Elizabeth Lee dari Los Angeles bersama saya Irfan Ihsan. Terdapat tanda di mana-mana yang menunjukkan California kembali menerapkan lockdown. Baik berdasarkan mandat negara bagian atau lokal, beberapa wilayah terpadat California berada di bawah perintah tinggal di rumah dan PSBB yang kali ini bertepatan dengan masa liburan Natal dan Tahun Baru. Di bawah peraturan yang baru dikeluarkan ini, restoran harus menutup tempat makan di luar ruangan mereka dan hanya melayani pesanan yang diambil atau pesan antar Beberapa pemilik restoran pun menolaknya. Andrew Grill, pemilik dan chef jaringan restoran Slapfish, mengatakan,
"Kami tidak akan mematuhi perintah itu. Kami tidak dapat bertahan hanya dengan pesanan yang diambil dan pesan antar, karena kami memberikan 30 sen untuk setiap dolar untuk tiap pengiriman yang menggunakan aplikasi Silicon Valley."
Banyak pemilik usaha kecil mengatakan perintah tinggal di rumah ini tidak adil. Toko retail masih dapat beroperasi di dalam ruangan dengan kapasitas 20% dan industri hiburan dapat terus berlanjut. Tapi salon kuku dan rambut tidak bisa. Pemangkas rambut Lou Garcia Reynoso telah menjalani pelatihan untuk memelihara ruang sanitasi dan telah mematuhi dua perintah penutupan yang terjadi sebelumnya. Namun kali ini, ia mengatakan tidak.
"Ini bukan karena kami tidak menganggap COVID itu nyata. Kami ingin mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan. Kami ingin melakukan semua hal itu, tetapi ketika kami melihat bisnis besar terus berjalan, meskipun orang-orangnya tidak menjalani pelatihan seperti yang kami lakukan, akan sedikit sulit bagi kami untuk terus mematuhinya."
Beberapa pemilik usaha juga mengatakan sulit untuk mengikuti perintah dari Gubernur Gavin Newsom. Ketika di bulan November, dia sendiri menghadiri acara makan malam ulang tahun dengan sekelompok orang setelah memberitahu warga California agar tidak mengadakan pertemuan besar. Di mana tak lama setelah itu, ia mengucapkan permintaan maafnya pada warga California. Wali kota Beverly Hills, Lester Friedman, mengatakan,
"Saya pikir setiap orang perlu mematuhi dan mentaati hukum. Saya pikir pasti ada dampak yang dapat terjadi pada restoran dan siapapun yang memiliki izin dari lembaga negara bahwa jika mereka melanggar hukum, izin bisnis mereka dapat dicabut."
Untuk sementara waktu, perintah untuk tinggal di rumah dan lockdown yang diterapkan di California diperkirakan akan berlangsung hingga 3 minggu ke depan. Demikian laporan VOA.
Dari dunia hiburan, aktris Julianne Moore sudah memenangkan banyak penghargaan. Ia baru saja berulang tahun ke-60. Kita simak sekelumit perjalanan karirnya dalam laporan berikut ini.
Julianne Moore lahir pada tahun 1960 dengan nama Julie Ann Smith. Ia sering berpindah-pindah karena tugas ayahnya di militer. Setelah sempat tinggal di Jerman, Moore kembali ke Amerika untuk kuliah di bidang teater di Universitas Boston. Sejak tahun 80-an, Moore banyak tampil sebagai pemeran pembantu, misalnya dalam Boogie Nights, The Big Lebowski, The End of the Affair, Far From Heaven, dan The Hours, yang membawanya masuk nominasi Academy Awards. Tahun 1997, sutradara Steven Spielberg memberinya peran dalam film sequel The Lost World Jurassic Park. Sejak itu, Moore semakin dikenal.
I had a great time. Steven's, a visionary and just a wonderful person to be around. So I had a great time.
Saya senang bekerja sama dengan Steven. Kalian tahu, dia orang yang berpandangan luas. Menyenangkan berada di dekatnya. Jadi saya senang bisa tampil dalam film tersebut.
Tahun 2015, Moore memenangkan Oscar yang pertama sebagai aktris film drama terbaik atas perannya dalam film The Alice.
What's going on?
Oh boy. He's gonna break up or
no. I have Alzheimer's disease, early onset. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm gonna lose next. Stethoscope, Millennium, Hedgehog.
Selain Oscar, Moore juga dinominasikan untuk 10 penghargaan Golden Globes dan memenangkan 3 di antaranya. Ia memenangkan 1 dari 4 nominasi penghargaan BAFTA. Ia juga meraih penghargaan Emmy dan banyak penghargaan lain. Moore tidak membatasi diri pada sutradara kawakan. Ia pernah bekerja sama dengan Tom Ford yang pertama kali menjadi sutradara dalam A Single Man. Moore kemudian membintangi film-film lain arahan Ford. Ia juga tampil dalam film-film terkenal seperti The Hunger Games dan The Kingsman, The Golden Circle. Peran dalam Kingsman didapat Moore secara unik melalui SMS.
Actually, Colin Firth texted me and asked me if I'd seen Kingsman and did I like it. I said, oh yeah, I loved it. My kids loved it. And he said, well, that's great because Matthew wants to offer you the villain and Kingsman too.
Aktor Colin Firth pernah bertanya, apakah saya sudah menonton dan menyukai film Kingsman? Saya jawab, oh tentu saja. Saya dan anak-anak menyukainya. Dia bilang, bagus karena Matthew, sang sutradara, akan menawarkan peran untuk Kingsman 2.
The Glorious adalah film Moore terbaru yang dirilis September lalu. Dalam film ini, dia berperan sebagai ikon feminist Gloria Steinem. Moore menikah dengan produser dan sutradara film Bart Frondley. Mereka dikaruniai 2 anak. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Duyastono dari Washington DC.
Apa kabar? Buat yang bertanya-tanya, gimana nih weekendnya di Washington DC kemarin ini? Nah, jadi kemarin ini DC kembali diramaikan oleh ribuan pendukungnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berunjuk rasa nih.
Ya, mereka masih mendukung upaya Presiden Trump untuk membatalkan kekalahannya ya dalam Pilpres kali ini yang dimenangkan oleh Presiden terpilih Joe Biden.
Nah, memang sejauh ini gugatan Presiden Trump ini gagal ya. Namun aksi protes itu dilakukan ya dengan tujuan buat menyuarakan sikap sih sebelum para elektor, para pemegang suara elektoral ini ketemu resmi hari Senin waktu Amerika untuk memilih calon presiden yang mereka pilih gitu kan, yang sejauh ini diproyeksikan dimenangkan oleh Joe Biden dari Partai Demokrat.
Yes, kita tunggu aja ya nanti kabar selanjutnya seperti apa. Yang pasti kita akan update terus ya melalui situs www.voaindonesia.com atau juga melalui akun media sosial kami hingga menuju hari pelantikan presiden tanggal 20 Januari nanti ya.
Iya, dan terkait soal pelantikan presiden juga nih, presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden juga udah bilang nih bahwa di hari pertamanya dilantik nanti dia akan langsung meminta masyarakat untuk mengenakan masker selama 100 hari untuk menekan jumlah kasus COVID-19 yang terus-terusan naik di Amerika.
Semoga upaya ini berhasil ya, dan sebenarnya nggak hanya 100 hari, kalau perlu lebih dari 100 hari tapi bisa menekan jumlah kasus, kenapa enggak kan?
Benar, itu juga kan dalam upaya untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan juga untuk menjaga kesehatan orang lain toh.
Setuju. Nah, di VOA This Morning kali ini, kita juga sudah menyiapkan berbagai laporan menarik nih, salah satunya seputar laporan Rifan mengenai apakah isu krisis iklim yang selalu menjadi perhatian dunia sudah menjadi prioritas politikus nih di tanah air.
Selain itu nanti di segmen In Case You Missed It bakal ada obrolan reporter Eva Mazrieva dengan dokter spesialis kandungan Ulul Albab di Jakarta yang baru saja sembuh dari COVID-19.
Nah, ini penting banget untuk didengar karena dokter Ulul Albab ini juga berpesan agar warga nih tetap disiplin ya meski ada vaksin.
Yes, simak di segmen terakhir ya, atau dengarkan juga di podcast In Case You Missed It. Tapi untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefam Sreva. Jerman akan menutup sebagian besar toko dan sekolah dan membatasi kontak sosial lebih jauh guna mencegah perebakan pandemi virus corona yang dalam beberapa minggu terakhir ini jumlahnya tetap tinggi. Kanselir Jerman Angela Merkel dan para gubernur 16 negara bagian hari Minggu sepakat meningkatkan langkah-langkah lockdown atau kebijakan menghentikan kegiatan ekonomi dan menutup sebagian wilayah mulai tanggal 16 Desember hingga 10 Januari guna menghentikan peningkatan pesat kasus COVID-19. Mulai hari Rabu ini, seluruh bisnis yang menjual barang-barang tidak esensial akan ditutup, ujar Merkel para wartawan di Berlin.
Wir werden ab Mittwoch, ab dem 16. Dezember,
pembatasan kontak akan dibatasi lebih jauh saat Natal, ujarnya. Hanya 5 orang dari 2 rumah yang diizinkan bertemu saat Natal, dan ini tidak mencakup anak-anak berusia di bawah 14 tahun, tambah Merkel.
Wir bleiben bei den persönlichen Kontakten dabei, dass Freunde, Verwandte und Bekannte.
Kembang api dan pertemuan saat malam tahun baru juga akan dilarang di seluruh Jerman. Tiap-tiap pemerintah negara bagian memutuskan apakah akan menutup atau mengizinkan taman kanak-kanak dan sekolah tetap buka. Namun absensi wajib para siswa akan ditangguhkan. Jerman mencatat 20.200 kasus baru dan 321 kasus kematian pada hari Minggu saja. Jumlah yang tertinggi pada akhir pekan ketika banyak pejabat lokal justru tidak melaporkan angka-angka itu. Sedikitnya 23 orang luka-luka ketika sebuah bom pinggir jalan meledak di dekat pos polisi di kota Rawalpindi di Pakistan hari Minggu. Polisi awalnya mengatakan sebuah granat tangan dilempar ke dekat pabrik penyaringan air di seberang pos polisi itu. Tetapi pejabat polisi senior Ahsan Yonas kemudian mengukuhkan bahwa ledakan itu berasal dari sebuah bom yang ditanam di pinggir jalan. Polisi mengatakan 3 korban menderita luka kritis, sementara korban luka-luka lainnya sudah diizinkan meninggalkan rumah sakit. belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan itu. Markas militer dan kantor-kantor badan mata-mata di negara itu memang terletak di Rawalpindi, sekitar 15 km selatan ibu kota Islamabad. Ledakan serupa yang menghantam Rawalpindi awal bulan ini di dekat sebuah terminal bis yang ramai, menewaskan satu orang dan melukai 7 lainnya. Sementara ledakan bom pinggir jalan di sebuah bazar yang sibuk di kota itu Juni lalu, menewaskan 1 orang dan melukai 15 lainnya. Dua laki-laki ditangkap karena mendanai persenjataan perang ras di masa depan lewat perdagangan narkoba. Kepolisian Spanyol hari Minggu mengatakan penangkapan ini dilakukan setelah penyelidikan selama 1 tahun penuh. Polisi di Catalonia dan Garda Sipil Spanyol mengatakan kedua laki-laki itu bermaksud membentuk kelompok-kelompok supremasi kulit putih yang terisolasi dan terlibat dalam mendanai kelompok-kelompok ini lewat perdagangan narkoba. Operasi bersama ini merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih luas yang dimulai sejak 1 tahun lalu dengan penangkapan 2 laki-laki lainnya di kawasan Catalonia dan Valencia. Penangkapan terbaru yang diperintahkan oleh pihak berwenang Catalan ini dilakukan di daerah Malaga dan Navarra. Menurut pihak berwenang, kelompok ini sedang meningkatkan kapasitas bersenjata mereka untuk mempersiapkan apa yang disebut sebagai perang ras. Polisi mengatakan kedua laki-laki itu diduga telah mempromosikan kebencian terhadap warga asing, kepemilikan bahan peledak, melakukan terorisme atas dasar perbedaan ras, dan karena menjadi ancaman bagi publik. Menurut laporan polisi, kedua laki-laki itu juga memasang pesan di platform media sosial mereka yang memuji tindakan seorang laki-laki Australia yang menembak mati 51 warga Muslim di kota Christchurch, Selandia Baru pada Maret 2019 lalu. Sejumlah kegiatan untuk menghormati korban pembantaian Nanjing berlangsung di seluruh Tiongkok hari Minggu. Peringatan hari Minggu itu menandai hari peringatan nasional ke-7 di Tiongkok untuk mengenang lebih dari 300 ribu korban pembantaian Nanjing yang terjadi tahun 1937 ketika pasukan Jepang menyerbu kota itu. Sejumlah siswa dan warga lokal di Shenyang di timur laut Provinsi Liaoning menyalakan lilin di depan monumen 918 Historical Museum untuk menunjukkan rasa hormat kepada para korban dan tentara yang gugur. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
VOA This Morning, 12 Desember lalu menandai 5 tahun penandatanganan perjanjian iklim Paris yang bertujuan mengurangi emisi karbon dunia untuk mencegah dampak perubahan iklim yang lebih parah. Belakangan, sejumlah sosok pun muncul sebagai pejuang krisis iklim dari kalangan sipil seperti Greta Thunberg, hingga politikus seperti Alexandria Ocasio-Cortez. Bagaimana di Indonesia? Apakah isu krisis iklim sudah jadi prioritas politikus tanah air? Berikut laporan selengkapnya.
Selama 2 tahun terakhir, siswi remaja asal Swedia, Greta Thunberg, menjadi ikon dunia dalam perjuangan melawan krisis iklim. Sosok politikus Amerika Serikat Alexandria Ocasio-Cortez dan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pun lekat dengan upaya mendorong isu tersebut. Sementara saat VOA menanyakan kepada beberapa warga tentang siapa politikus Indonesia yang juga gencar mengampanyekan masalah krisis iklim, mereka menjawab,
Aku nggak pernah lihat sih.
Belum pernah lihat sih.
Dari observasi sih kayaknya nggak ada ya.
Isu krisis iklim belum menjadi prioritas politikus Indonesia, kata Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia, Huriyah. Meski Indonesia aktif menandatangani berbagai kesepakatan dan konvensi internasional yang bertujuan menanggulangi masalah perubahan iklim, termasuk perjanjian iklim Paris tahun 2015, sebagian besar politikus melihat isu itu tidak populis.
Yang kita masih bergelut di dalam persoalan-persoalan atau isu-isu yang banyak berhubungan dengan urusan perut, hak-hak ekosok gitu ya, pada akhirnya isu climate change ini masih menjadi isu tersier lah gitu. Bahkan dia belum masuk ke isu sekunder gitu ya. Hmm.
Di sisi lain, anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Golkar, Diah Roro Esti, yang membidangi sektor energi, riset, dan teknologi, menilai cukup banyak politisi Senayan yang memberi perhatian pada isu krisis iklim. Akan tetapi Roro tidak menampik bahwa tidak mudah meyakinkan para pemangku kepentingan untuk mengubah pola pikir mereka tentang urgensi krisis iklim.
Persepsi ini yang selalu kita gaungkan, Mas, setiap kali saya bicara juga dengan menteri,
jujur nggak gampang ya mas ya. Orang-orang yang misalnya berada di industri fossil fuel tentunya tidak akan suka dengan gagasan saya seperti ini gitu.
Menyadarkan masyarakat tentang urgensi krisis iklim adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kata ekonom lingkungan Andita Firsali Utami yang akrab disapa Afu. Meski semua pihak bertanggung jawab, peran politikus yang duduk sebagai pejabat legislatif maupun eksekutif dianggap krusial karena memiliki kekuasaan untuk mengambil kebijakan yang dapat mendukung pencapaian target-target penurunan emisi karbon yang dapat mencegah semakin parahnya krisis iklim.
I think di Indonesia itu tadi, jadi kayak kalaupun di anggota DPR mungkin ada 1-2 orang yang aware, 1-2 orang yang memahami gitu, pada akhirnya keputusan fraksi lah yang menentukan arah kebijakannya gitu kan. Jadi target ada, champion-champion ada, tapi pada akhirnya when it comes down to the actual law, ya gitulah, nggak konsisten gitu.
Bersama hampir 200 negara, Indonesia menandatangani perjanjian iklim Paris pada tahun 2015. Indonesia mematok target memangkas 29% emisi gas rumah kaca pada tahun 2030, atau 41% dengan bantuan internasional. Rifan Dwi Astono, VOA. Di tengah kebingungan menghadapi lockdown, seorang bapak dan anaknya memanfaatkan lahan keluarga sebagai kebun dan sumber pangan demi menghidupi keluarga. Tak disangka, mereka juga bisa membantu menghidupi keluarga di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, ikatan batin antara bapak dan anak itu semakin kuat.
Si Jo Zakariah adalah teknisi pemeliharaan pesawat. Pemuda usia 22 tahun itu tinggal di Dubai. Ia sedang berkunjung ke Alappuzha di negara bagian Kerala, India Barat Daya untuk menghadiri pernikahan keluarga ketika India menerapkan lockdown.
That's when the whole thing struck me, like, you know, what's going to happen? How are we going to feed ourselves?
Saat itulah saya bingung, apa yang akan terjadi? Bagaimana kami akan makan?
Rak-rak toko kosong, toko-toko pembibitan tanaman tutup. Jadi, Zakariah dan ayahnya mengumpulkan benih dari buah dan sayuran apa saja yang mereka temukan di pasar swalayan dan menanamnya di sebidang tanah keluarga. Kelapa, nangka, dan rambutan sudah tumbuh di sana. Berbekal video YouTube dan teknik yang diwariskan kakek Zakariah kepada ayahnya, mereka mulai berkebun. Kini, hasil kebun itu membantu memberi makan 20 rumah tangga tetangga selama pandemi.
We started teaching others how to grow their own crops so that everyone can have some sort of crop growing in the land.
Kami mulai mengajari orang bercocok tanam supaya mereka bisa berkebun sehingga setiap orang bisa menuai hasil.
Gaya bertani santai itu selaras dengan minat Zakariah yang semakin besar dalam permakultur, gerakan bekerja dengan alam, alih-alih memaksakan kehendak manusia terhadap tanah. Ia sempat kembali ke Dubai dan menyerahkan kebun itu kepada tetangganya, namun ia memutuskan berhenti bekerja dan kembali ke India untuk terus bercocok tanam.
This is what makes me happy, sort of helping others and, you know, being in the nature.
Ini membuat saya bahagia, membantu orang dan berada di alam.
Hal lain yang memperkuat keputusan Zakariah meninggalkan karir sebagai teknisi pesawat adalah kedekatan dengan ayahnya. Mereka menjadi lebih sering mengisi waktu bersama.
I think that's why I got into gardening, maybe, I don't know. Because all these things used to spark curiosity in me.
Kami menjadi semakin dekat dan menurut saya itu sebabnya saya mulai berkebun. Awalnya dulu saya ingin tahu, kemudian saya menjadi semakin dekat dengan ayah. Jadi menyenangkan.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ketika seorang perempuan asal Senegal kehilangan lengannya akibat kanker, ia memandang kenyataan itu bukan sebagai cacat tubuh, melainkan suatu masalah yang harus diperbaiki. Langsung saja kita simak laporan VOA dari ibu kota Senegal berikut ini.
Di pinggiran kota Dakar, Aissa Tobalde bertemu dengan timnya. Dengan pengalamannya sebagai pengacara, perempuan Senegal berusia 30 tahun itu kini berprofesi sebagai seorang pengusaha. Selama hampir setahun, ia fokus pada sebuah proyek yang sangat bermakna bagi dirinya. Lengan kiri Balde dari siku ke bawah diamputasi 3 tahun lalu untuk mengobati kankernya. Setelah itu, ia mempertimbangkan untuk menggunakan lengan buatan. Namun, satu-satunya jenis yang tersedia baginya hanyalah lengan yang bersifat kosmetik, bukan fungsional.
Yang saya inginkan bukan lengan prostetik untuk mempercantik diri. Saya ingin prostetik yang memungkinkan saya setidaknya memiliki kemandirian, prostetik yang memungkinkan saya membuat makanan sendiri, bermain bola dengan putra saya. Itu yang saya inginkan.
Balde tidak dapat menemukan lengan buatan dengan harga terjangkau di pasar Afrika. Maka itu, dengan jejaringnya yang luas di dunia digital, ia membangun sebuah tim kecil beranggotakan orang-orang yang tertarik mendalami pembuatan anggota tubuh prostetik menggunakan teknologi 3D printing atau pencetakan 3 dimensi. Cyril Esso, pengembang elektronik tim itu mengatakan,
ketika Anda menempatkan sensor, arus data yang sangat besar akan masuk. Kini Anda harus bisa menentukan data mana yang termasuk ke dalam otot tertentu untuk tahu apakah itu jari yang ditekuk atau tangan yang mengepal. Seluruh data itu harus dikirim ke suatu antarmuka. Semua ini adalah jaringan saraf yang terhubung dengan teknologi kecerdasan buatan.
Tim itu telah membuat prototipe yang masih memerlukan pengembangan lebih jauh. Keseluruhannya dibuat menggunakan mesin cetak 3 dimensi. Demba Diop, perancang mekanik dari tim itu menuturkan,
pencetakan 3 dimensi memungkinkan kita membuat benda ini dengan murah dan cepat.
Koalisi orang-orang yang diamputasi di Washington DC mengatakan bahwa harga lengan prostetik bisa mencapai ribuan dolar di Amerika. Dengan pencetakan 3 dimensi, lengan buatan sederhana bisa dibuat dengan biaya sekitar $50 saja. Kembali, Aisato Balde.
Ketika kita bilang seseorang berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, saya berkata pada diri saya sendiri bahwa inilah yang setidaknya bisa kami tawarkan, kemampuan untuk hidup mandiri tanpa terlalu banyak memerlukan bantuan.
Tim Balde berencana membuat model pertama dalam sebulan ke depan, yang kemudian akan terus diperbaiki. Balde berharap bisa menemukan investor, sehingga lengan buatan 3 dimensi yang sudah fungsional bisa segera diproduksi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
In case you missed it.
Dan para pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Dr. Ulul Albab. Beliau adalah salah seorang dokter obstetri ginekologi yang survive, alhamdulillah berhasil melewati masa-masa kritis dalam COVID-19. Seperti kita sudah ketahui, di Amerika sendiri korbannya setiap hari ini ribuan, udah dok. Ini bukan hitungannya, bukan 10-20 lagi. Bisa dibayangkan sendiri kepanikan sebetulnya di dalam hati warga Amerika, dan saya rasa juga di Indonesia dan banyak negara lainnya nih, dokter. Kalau bisa sharing sedikit, dokter, kenapa bisa juga tertular? Apakah dari pasien, apa dari kehidupan sehari-hari, keseharian?
Terima kasih Mbak Eva atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit bercerita dan berbagi kisah tentang bagaimana saya sampai tertular COVID-19 ini. Mungkin sebelum saya bercerita dari mana saya mendapatkan virus tersebut, saya hanya ingin bicara bahwa COVID itu ada, COVID itu nyata, dan COVID itu depan mata. Saya salah satu survival COVID-19 yang masuk dalam kategori berat, bahkan menuju sangat berat. Boleh dibilang sudah mencapai masa kritis. Saya mengalami perawatan selama total 22 hari di rumah sakit, kemudian 2 minggu pemantauan di rumah. Bahkan saya sempat 14 hari dirawat di ICU, dengan 7 hari saya sempat dibuat tidak sadar atau diintubasi. Karena memang pada saat itu serangan saya sangat berat, kemudian dokter yang mengatakan bahwa fungsi paru-paru saya sudah sangat kritis pada saat itu. Bahkan saturasi oksigen dengan bantuan maksimal dari oksigen hanya mencapai 90%. Padahal yang target yang dicapai untuk orang normal adalah 95% bahkan sampai 98%. Aktivitas sehari-hari saya, selain sebagai dokter kandungan yang melayani hampir rata-rata 30-40 pasien per hari, kemudian dilanjutkan dengan operasi, saya juga diaktif di beberapa kegiatan. Ada beberapa organisasi yang saya aktif di sana, dan juga kebetulan saya akhir-akhir ini sedang aktif dalam hal membantu pemerintah DKI Jakarta untuk menyiapkan pelayanan maternal untuk ibu hamil, untuk yang terinfeksi COVID-19. Kalau ditanya, saya dapat dari mana? Jelas saya sendiri sampai sekarang bingung, karena pada saat saya melakukan pelayanan sehari-hari, saya menggunakan protokol APD yang lengkap sesuai dengan leveling APD, baik di poli, di kamar operasi, maupun ketika saya melakukan visitasi pasien. Tetapi itulah saya bilang bahwa mungkin bisa dari pasien, mungkin bisa pada saat kolega saya ketika saya sedang meeting, atau mungkin bisa juga dari salah satu anggota keluarga saya, itu juga bisa sebenarnya. Karena kita tidak tahu bahwa siapa saja itu bisa menjadi penyebar COVID-19, makanya kita harus sangat berhati-hati. Wajar kalau seandainya masyarakat panik, karena sampai sekarang terapi definitif atau hal yang pasti untuk mencegah, hal yang pasti untuk mengganti COVID-19 ini sampai sekarang belum ditemukan secara pasti. Walaupun memang ada beberapa terapi-terapi yang diusulkan dan mungkin ada beberapa terapi yang terbaru. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Yang paling penting mungkin dari apa yang saya ambil hikmah dari apa yang saya alami, bahwa memang COVID ini nyata dan sangat membahayakan. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah. Karena kita tidak tahu. Bisa keluarga kita, bisa sahabat terdekat kita, bisa kolega kita, teman kerja kita, mungkin pasien kita kalau ketika kita sedang melakukan tindakan atau mungkin sedang melayani pasien kita, atau mungkin bisa dari yang lainnya. Sehingga saya sendiri berpikir akhirnya bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita aman menggunakan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian kita menggunakan alat bantu atau proteksi atau alat pelindungan diri pada saat melakukan tugas. Daya tahan tubuh jelas harus kita perhatikan. Karena apa? Mungkin flashback ke belakang, pada saat saya sebelum sakit memang saya merasakan daya tahan tubuh saya agak menurun. Frekuensi olahraga agak berkurang. Sehingga itu yang mungkin menjadi faktor pencetus sehingga akhirnya saya mendapatkan serangan COVID-19 pada tataran atau tahapan yang paling berat. Bahkan boleh dibilang kemungkinan saya hidup itu 50-50.
Dan yang mengerikannya, sama juga seperti yang kasus di Amerika ini, dokter, dari Maret sampai Desember ini sudah ada setidaknya 324 tenaga medis kita, terutama dokter ya, yang meninggal dunia karena COVID-19 ini. Ini kan menunjukkan ya, bahwa mereka yang ada di front line itu sebetulnya paling bahaya karena berhadapan langsung dengan pasien. Dan konstan, kan nggak bisa berhenti. Kayak saya misalnya jadi wartawan, oke lah saya bisa ngeliput kalau yang aman. Kalau yang nggak aman, saya memilih, saya di rumah aja. Kalau dokter kan nggak mungkin, dokter, perawat. Ya. Sedih nggak sih, dok, kalau ngelihat masih ada orang yang nggak percaya sama COVID atau bahkan
sangat sedih
gitu kan? Ya.
Sangat sedih, Mbak Eva. Bahkan kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa COVID itu hoax, COVID itu konspirasi, saya pikir ini sesuatu hal yang di luar akal pikiran kita. Sampai sekarang data dari tim mitigasi Pengurus Besar Ikatan Indonesia, karena kebetulan saya adalah salah satu tim di sana, hampir mendekati 200 dokter di Indonesia yang sudah meninggal. Dan bahkan dari hari ke hari bisa sehari 2-3 tenaga medis itu menjadi korban keganasan COVID-19 ini. Bayangkan saja ketika saya dirawat bahwa di situ ada teman-teman perawat yang dia incas 24 jam menggunakan APD, terpapar dari hari ke hari virus tersebut. Tim dokter yang senantiasa melayani pasien yang tanpa lelah. Dan bukan tidak mungkin daya tahan mereka sendiri, bahkan imunitas mereka sendiri juga bisa menurun gara-gara mereka terpapar terus-terusan dan faktor lelah, capek, belum lagi fisik yang terkuras, yang paling utama adalah stres psikis yang luar biasa ketika kita bertugas di front line menghadapi COVID-19 ini. Jadi jangan biarkan nyawa kami menjadi tumbal, jangan biarkan kami, ada dokter-dokter atau tenaga medis atau paramedis yang lain yang menjadi korban ketika masyarakat masih berpikir bahwa COVID ini hoax, COVID ini tidak nyata, dan COVID ini konspirasi. Saya saksi hidup bahwa COVID itu sangat berbahaya, bahkan saya saksi hidup bahwa bukan hanya tanpa gejala, COVID bisa serta-merta bisa mengambil nyawa kita dalam setiap saat. Ini boleh saya bercerita bahwa keluhan saya pada awal adalah hanya cuman batuk, tanpa disertai demam. Tiba-tiba batuknya menjadi disertai dengan sesak nafas berat, kemudian dalam waktu hitungan jam, saya yang awalnya masih bisa berjalan, tiba-tiba langsung harus pakai kursi roda dan harus dibantu dengan oksigen. Ketika awalnya saya masih bisa melakukan aktivitas sendiri tanpa oksigen, maka dalam waktu sangat cepat paru-paru saya sudah terserang dan akhirnya apa? Dengan bantuan oksigen pun fungsi paru-paru saya menjadi berkurang atau menjadi kritis. Dan bahkan mungkin kalau seandainya saya tidak segera dilakukan intubasi, mungkin ceritanya lain.
Di intubasi itu berarti yang tadi dokter bilang itu ya, dibuat dalam keadaan koma begitu?
Betul, dibuat dalam kondisi koma, saya ditidurkan, jadi saya tidak sadar sama sekali. Jadi ya peluangnya 50-50 antara saya bisa bangun, sembuh, atau saya dipanggil yang maha kuasa. Artinya pada posisi seperti itu. Karena apa? Pilihannya itu yang terakhir. Karena ketika kita tidak dilakukan intubasi, maka kemungkinan progresivitas virusnya makin menyebar, bahkan bisa mengenai organ lain, dalam ini adalah jantung, dan ujung-ujungnya saya bisa meninggal.
Apa yang dilakukan ketika dia diintubasi ini? Maaf, ini pertanyaan awam barangkali, dok.
Paru-paru saya sudah tidak bisa berfungsi secara normal. Bahkan dengan alat bantu oksigen, dengan tekanan, fungsi paru-paru saya tidak mencapai kondisi normal. Sehingga diputuskan bahwa saya harus dibantu dengan alat, makanya diintubasi tersebut. Jadi intubasi ini adalah proses pengambil alihan, di mana fungsi paru-paru diistirahatkan, paru-paru kita diistirahatkan, tapi sistem pernafasan kita dibantu atau digantikan dengan alat untuk sementara waktu. Tujuannya adalah untuk memberikan terapi yang maksimal terhadap paru-paru kita. Karena apa? Ketika paru-paru masih bekerja dengan berat, maka terapi-terapi yang diberikan tidak bisa berjalan secara maksimal. Makanya pilihannya adalah untuk sementara kita di knockdown. Jadi paru-paru saya diistirahatkan, tapi fungsi pernafasannya diambil alih dengan alat namanya intubator.
Wah, ini berarti resikonya gede banget ya, Dok. Karena bisa aja tiba-tiba terapinya gagal, ya udah selesai berarti kan?
Betul sekali. Pilihannya adalah ya antara kita ambil challenge tersebut atau kita sudah pamitan dengan keluarga kita.
Ya, saya ada satu foto dari sebuah rumah sakit kami ambil bagaimana di sini kalau pasien-pasien yang dianggap sudah kritis kan dia sudah sama sekali nggak boleh ketemu dengan keluarganya. Jadi mereka hanya bisa ketemu lewat Zoom ya atau Google Meet dan sebagainya. Jadi ada iPad ratusan iPad disiapkan, itu semua setiap pagi disiapkan, dibersihkan karena ditaruh di pasien-pasien yang kritis ini untuk dia say goodbye. Ya. Oh my god, ini satu hal yang nggak gila, ini nggak pernah kebayang sebelumnya nih orang sampai kita mesti kayak say goodbye-nya sampai kayak gitu. Jadi karena keluarga nggak mungkin datang lagi gitu kan, Dok?
Ya memang. Jadi ketika saya dinyatakan positif COVID-19, saya dimasukkan ke ruang ICU. Pada saat itu saya udah nggak bisa kontak dengan keluarga. Artinya saya selama 22 hari di rumah sakit saya sendirian. Tidak ada yang menungguin. Ketika saya di ICU 14 hari, fokus perawatan dilakukan oleh tim paramedis yang menjaga. Mungkin bukan hanya pengobatan, tetapi daily activity, buang air besar, buang air kecil, dan sebagainya, memang harus tepat tidur. Dan memang selain kita mengalami trauma, karena kita juga takut terjadi hal yang tidak diinginkan, faktor psikis juga mempengaruhi. Makanya kadang-kadang nggak jarang kita merasa jenuh, kemudian pengen berontak karena kenapa kita nggak bisa ketemu dengan keluarga dan sebagainya. Komunikasi paling hanya dengan video call, hanya sebatas itu. Tetapi semua demi kebaikan diri kita sendiri. Dan itu memang harus dilakukan sampai kita dinyatakan sembuh, kemudian pada saat pemeriksaan swab, kita dinyatakan negatif.
Tapi vaksin bakal membantu nggak sih, Dok?
Memang dikatakan bahwa vaksin salah satu terapi. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua individu itu cocok dengan vaksin. Perlu diingat ada beberapa hal yang tidak cocok. Saya pikir vaksin adalah hanya salah satu cara menurut kita. Kita tahu bahwa memang kalau di beberapa teori mengatakan semua penyakit yang disebabkan karena virus itu kan ada pengobatan primer, pengobatan sekunder, pengobatan tersier, dan sebagainya. Vaksin mungkin salah satu cara, tetapi bukan hal satu-satu utama. Bukan berarti juga ketika misalnya dia diberikan vaksin kemudian kita bebas. Ah, saya kan sudah divaksin, boleh dong saya nggak pakai masker, boleh dong saya berdekatan, boleh dong saya tidak cuci tangan, tidak seperti itu. Jadi tetap protokol kesehatan, kemudian yang paling penting adalah tadi saya bilang, mungkin di Indonesia sekarang ada suatu himbauan yang bagus ya, selain pesan ibu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ada juga aman, imun, dan iman. Artinya apa? Aman, kita harus aman dengan protokol kesehatan. Imun, kita harus menggunakan imun kita, daya tahan tubuh kita. Karena ketika daya tahan tubuh kita bagus, maka kemungkinan kita terpapar menjadi sedikit. Bahkan virus bisa mati sebelum masuk dalam tubuh kita. Karena tubuh kita mempunyai kekebalan yang bisa melawan infeksi virus tersebut. Dengan apa kita jaga imun? Dengan olahraga teratur, pola hidup sehat, istirahat yang cukup, kemudian makan-makan yang bergizi. Yang paling penting adalah kita iman. Dekatkan pada Tuhan, selalu berdoa supaya kita, keluarga kita, teman terdekat kita, terhindar dan jauh dari infeksi virus COVID-19 ini.
Jadi dalam kacamata dokter, apakah kampanye yang dilakukan pemerintah dan berbagai unsur sekarang ini udah cukup maksimal atau seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi, Dok?
Saya pikir harus lebih ditingkatkan, bukan hanya pada sekedar himbauan. Saya pikir pressure, bahkan tindakan lebih tegas, itu harus lebih dilaksanakan. Saya pikir masih beberapa hal atau beberapa kalangan, bukan hanya masyarakat, ada beberapa pendapat yang masih mengatakan bahwa saya kan sehat. Saya kan nggak pakai masker, nggak ada masalah. Saya kan nggak punya komorbid. Saya kan nggak terpapar dengan pasien COVID dan sebagainya. Jangan seperti itu. Karena kita tidak tahu. Tahu-tahu kita bisa terkena, dan tahan tubuh kita turun, kita bisa jatuh dalam kondisi yang tidak berat. Selain himbauan, saya pikir ada tindakan yang lebih nyata lagi. Mungkin hukuman lebih dipertegas, tidak tebang pilih, sering-sering menampilkan beberapa korban COVID-19 untuk bercerita. Karena masyarakat kita biasanya ketika hanya dihimbau tanpa mendengar langsung cerita korban atau mungkin survivor COVID-19, mungkin mereka belum terbuka pikirannya. Tetapi kalau seandainya digambarkan misalnya, ya inilah korban COVID, inilah ketika dia dinyatakan sakit, perawatannya seperti apa, masuk ICU seperti apa, itu mungkin bisa memugah wacana mereka.
Baik, terima kasih sekali dokter. Sehat terus ya dok.
Terima kasih, sama-sama Mbak Eva. Salam sehat semuanya.
Salam sehat semuanya.
Sama-sama.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Puspita Sariwati, dan Leonard Triyono.